ዓለም ፍስሓ ንሓደ ኣብ ስነ ጥበብ ብዙሕ ዝጸንሐን ብዙሕ ዘፍረየን መንእሰይ ሒዙልና ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ተመስገን ኣብ ተወለዱሉ ከተማ ኣስመራ እንዳማርያም ከባቢ ናይ ጣዕሞት ቅጫን መልጎም እናኽፈለ ምርኣይ ተዋስኦን ምንጋር ፅውፅዋይን ይጀሚርዎ። ናብ ትግራይ ምስ መፀ ኣብ ኮለጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ብትያትር ብዲፕሎማ ተመሪቑ እዩ ተመስገን የሱፍ።
መጀመርታ የቐኒለይ ዝዕድል እዚ መሃብኩም። ልዕሊ 30 ዓመት ኣብቲ ስነ ጥበብ ኣለኹ። ክጅምር ከለኹ ኣይተፈለጠንን ቆልዓ ከለኹ እዩ ኣብ ስመራ ማለት እዩ። ኣብ ተወሊዶም ስለ ዝዓበኹ ገዛትና እንዳ ማርያም እዩ ነይሩ። ጀርዲ ነራትና ኣብቲ ከባቢ ኣብ ኣይና መተኣኻኸቢት ነራትና መዓት ብዙሓት ኢና ነራ። ኩዕሾ ተፃይትና ናይ ምሸት ያታ ኩሉ ሸዕ ዘርእየላ ሽዑ በዓል ይሳቅ ኣሎ፣ ይሳቅ ወዲ ቀሺ ሉቃስ፣ በዓል ሰሎሞን፣ ኤርምያስ፣ ሓመዘን፣ ቶማስ ገለ ዝበሃሉ ብዙሓት እዮም። ሞልጎም እውን ነራታ እያ። ሞልጎም ኩዕሾ ክንፃት ከለና ብሞልጎም ስለ ዝነበረ ሽዑ ሞልጎም መፃወቲ ክትኮን ይልካ ከዓ ሞልጎም ሃቡን ይብሎም ይሁኒ በቃ ይሰርሕ ነረ ማለት እዩ። ደገዛ ተኣኻኺብና ፅንፅይ ነገረና ገለገለ ይብሉ ስለ ዝነበሩ ክነግሮም ከለኹ ጣዕሞት ናይ ገዝኦም ከምፅኡ ንዓደምኩ እሳም ሳቡኒ ፍሓም ኣብ ገፀና ገብሩ ክሻና ተኸደንኩ ፅንፅይ ነገሮም ቲያትር ኣይመስለንን ነይሩ ንዓይ ድሓር ግን ናይ ሒሳብ መምህር ምስ ረኣየኒ መንገዲ እሳ ድራማ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ናብ ናይ ቤት ትምህርቲ ድራማ ዓበይቲ ዝሰርሕሉ ከም ቆልዓ ኮይነ ወይ ኣነ ይመስለኒ ትብላ ርእስታት ዘይተጋግን እሽተይ ነረ 9 ዓመተይ ገሌ ኸውነ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ህዝቢ ዝወፀ ኩሉ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ብመልጎም ብናይ ጣዕሞት ቅጫ ዝጀመረ ኣብ ግዜ ህፃነትካ ስራሕ ስነጥበብ ብስ ደምካ ተዋሂዱ ዛጊድ ምስኻ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዮም። እስኪ ፈለማ ናይ መድረክ ትያትራት ዝምልከቱ ናይ ተመስገን ዩሱፍ ስራሕቲ እንታይ እንታይ ይመስሉ?
መጀመርታ ብናይ ካልኦት ስለ ዝሰራሕኩ ናይ በዓል ፀሃይ ኣባይ፣ ኪዳነ ይላቅ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ መድረክ ስራሕቲ ነይሮም እዮም። በዓል ጥጅእ ገለ ዝበሃሉ ዘይተሓስበ መልሲ ካብኡ ግን ናይ በዕለይ ስራሕኩም ናይ መድረክ ተዋስኦታት በዕለይ ደሪሰ በዕለይ ዝኣለኽዎም ዝተዋስአ ኩሎም ተዋስኦታት መድረክ ዘይወለ ጥንሲ፣ ረመፅ፣ መፍትሕ እዚኦም ክዝክሮም ክእለ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ 7 ገለ ይኮነ እዮም። ብርክት ዝበሉ ናይ በዓላት ስራሕቲ ከዓ ነይሮም ሓፀርቲ ሓፀርቲ ዝቐርቡ ቁፅሮም ኣይዝክሮም ንስም ብዙሓት እዮም። ናይ ቴሌቭዥን ድራማ ክሰርሕ ከለኹ መጀመርታ ጃዕፉ ትብል ሓፀር ነራ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ቴሌቭዥን ዘምፀናያ ብ84 ይመስለኒ እሳ ሓፀር ፅሒፈ ኣትያ ካብኡ ይዕርዩ ምስ ህዝቢ ዘላለየኒ በበናበይ ዝብል ናይ ፀሃይ ኣባይ ድርሰት እዩ። ቀንዲ ገፀ ባህሪ ኮይነ ዋሳእ ስለ ዝነበርኩ ተኸታታሊ ነዊሒ ነይሩ ፅቡቅ ናብ ልቢ ህዝቢ ክንኣቱ ክኢልና ማለት ብናይ ቴሌቭዥን ባዕለ እውን ሰርሖም ስራሕቲ ነሮም ኣኼባ ዝብል ነርኒ ገለ ናብ ቴሌቭዥን የቅርቦም ነ ሓፀርቲ እዮም ሳቶም እታ በበናበይ ነዋሕ ነራ ማለት እዩ። ከምዚ ናብ ሓፀርቲን ገለንገለ እናበልና ብፊልም ደረጃ ክበፅሕ ከሎ ናብ ማሾ ትብል ናይ ተኽልቲ ነጋ ፊልም መፅያ ኣታኸልቲ ነጋ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝሰርሓ ኣብኡ ተዋሳኣይ ኮይነ ሰርሐ ናይ ሜክኣፕ ኣርቲስት ብ ዋኣ ከለኹ ማሾ ዘሎ ኣነ ሰርሐ እዮም። ካብኡ ናብ ናተይ ስራሕቲ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ስራሕቲ ኣለዉ ዝፍለጡ ንኣብነት ድጉል ሓዊ ዝብል ዝተሰርሐ ኣሎ ምስ ናይ ኤች ኣይቪ ዝተሰርሐ ድራማታት ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ቀረባ ግዜታት ከዓ ምስ በዓል ተታሒዙ ዝተሰርሐ ሽፍታ ከተማ ዝብል ድራማ ሰሪሐ ሕጂ ከዓ ብተኸታታሊ ገና ኣይተወደአን ዘሎ መፃወድያ ዝብል ሓደ ተኸታታሊ ቴሌቭዥን ድራማ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
ብጀካ እዚ ከም ሓደ ዓውዲ ናይ ስነጥበብ ድማ ድራማ ሬድዮ እናበልና ንፅውዖ እውን ኣለዎ።
ሬድዮ ድራማ እውን ተሳቲፈ እዩ ብዙሕ ብናይ ካልኦት ድርሰት እየ ጀሚሮ እዮ ናይ ኣታክልቲ ነይሮ ሃይዳቦ ዝብል ተኸታታሊ ካብኡ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ሳሮን ዝብል ድርሰት ነይሩ ኣብኡን ብሬድዮ ተወሳኣዊ ኮይነ ሰሪሐ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ፅቡቅ ስራሕቲ ስራሕ ኩሎም እንተሃለዉ ሓደ እቶም ምሩቓት ዝብል ብዙሕ ኣብ ልቢ ህዝቢ ዝኣተወ ድራማ ኣሎ 42 ክፋላ ዝኸደ ድሕሪ ቀፂሉ ስንብራት ዝብል ድራማ ሰሪሐ ሰንሰለት ዝብል ስራሕ ክኸውን ኣሎ ካብኡ ከዓ ቁማር ዝብል ድራማታት ሰሪሐ ማለት እዩ። ናይ ሬድዮ ድራማ እዮም እዚኣቶም እቶም ሓፀርቲ ገዲፍካ ቶም ዓበይቲ ማለት እዩ።
ናይ ሙዚቃ ግጥምታት እውን ተሳትፎ ከም ዘለካ ሓበሬታ ኣለን። ሞስኪ ኣብ ምንታይ ምንታይ ንምን ዝበሃላ ጉልህል ንስማዕ ኣለዋ?
እተን ናይ ሙዚቃ ብግጥሚ ዝሃብክዎ ንሰሎሙን ገብረ ሚካኤል ክራረ እዩ መታዓቢተይ ኣሰና ዝብላ ካብኡን ሸዊት መዝገቦ ከዓ በዓል ብርሃነ ጋኖ ገለ ክስውኦ ከለዉ ተሰማዓኒ ስምዒት ነይሩ ህድሞና ዝብል ምርር ዝበለ ግጥሚ ነይሩ ሸዊት መዝገቦ ዝደረፈቶ ከየንትና ዝብል እውን ንዓቶም ዝገልፅ ነይሩ ናይ ሓባር በዓል ባውራ ዝሰርሕዎ ኣሎ ካብኡ ኪዳን ዘረኣብሩህ ሓዳሽ እያ ግን ንዓ ከዓ ማለይ ዝብል ዝሃብኳ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ከዓ ላሓንቲ ን ሮቤል ስራሕ ኩሉ ካብ ኤርትራ ዝመፀ መሬታ ምምሳይ ዝብል ብዳይሬክት ናይ ክሊፕ ስራሕ ክዎ ስራሕ ኣለኒ ማለት እዩ። ካብኡ ምናልባት ካልኦት ስራሕቲ ክጠቕሰን ዝደሊ ክልተ ካብቲ ናይ ክሊፕ ናይ ሙዚቃ ስራሕ ወፃኢ ብትርኻ መፅሓፍ ሕጂ ኸናበይ ተሪኸ በይነ እትሪሆ ባርነ ድህርና ጽነት ዝብል ናይ ማሐርኛ ሲነጻነት ባሮች ዝብል ናይ ሩስ ተርኪሙ ዝመጸ ማለት እዩ ካው ካሎት ሐጸርት ልቦለዳት በዓል ይጻሐፍኩም ሐጸርት ሎ ባድላ ተዓለ ትገለገለ ዝብሉ ሙዚቃ ድራማው ነይሩ ሳፋይና ዓለም ዝሰራሕናዮ ዝኣለናዮ ደስ ዝብል ሙዚቃ ነይሩ ሽውን ዘይርሳዕ ዓብዪ መድረኽ ስለ ዝኾነ ፍት መበል 4 ዓመት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቲያትር ስለ ዝነበረ ሽውን ክርሱዕ ኣይደለን
ተመስገን የሱፍ ምስ ናይ ሆሊውድ ሰብ ሞያ ፊልም ብምርኻብ ኣብ ስራሕቲ ሜክኣብ እውን ይነጥፍ እዩ ፊልምታት ህዝባዊ ምስመር ኣለሻ መንነት መፃወዳን ካልኦትን ጥበብ ተመስገን የሱፍ ዝዓረፈለን እየን ብመዳይ ሜክኣብ ተመስገን ኣብ ቀረባ ግዜ ያታ ብዝብል ምድላው ኣብ ቴሌቭዥን ድወት ከም ዝጅምርን ደረጁ ዝሓለወ ፊልም ንምስራሕ ምሽብሻብ ከም ዝርከብን ይሕብር ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ